Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu mpendwa msikilizaji popote pale mlipo katika matangazo yetu ya alfajiri, ikiwa ni saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi ni Idi Ligongo, tukikukaribisha katika matangazo ya leo Jumanne tarehe 8 Novemba mwaka 2016, siku muhimu kulikweli kwa Wamarekani, ambapo leo hii wanapiga kura ya kihistoria. Karibuni. Na leo katika Kumekucha Afrika tunaripoti juu ya jinsi wagombea kiti cha urais wa Marekani wanavyomalizia kampeni zao za uchaguzi.
Nadhani wote wanaofanya sasa hivi kuhakikisha kwamba wale wafuasi wao wanajitokeza, kwa sababu unaweza kuwa wewe ni mfuasi wa kiongozi fulani au unampenda huyo mgombea, lakini kwa sababu moja au nyingine usijitokeze.
Katika uchaguzi wa Marekani mwaka huu, wahamiaji wanashiriki kwa nguvu kutokana na matamshi ya mgombea wa chama cha Republican Donald Trump kuhusiana na uhamiaji.
Kusema kweli, inashtua sana kusikia akisema hivyo, na mbao sio nzuri pia ni kuona kuwa kuna watu ambao wanaishi na sisi hapa Minnesota, ambao ni majirani yetu na wanaishi na sisi, wanaamini na wanasikiliza maneno kama hayo.
Hizo ni baadhi ya ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Sauti America, Washington DC. Matangazo ambayo tunaweza kusikia hapa katika tovuti anwani ya www.voaswahili.com. Lakini kwanza tunaanza na ukurasa wa uchaguzi wa Marekani.
Wagombea urais wa hapa Marekani wanamalizia kampeni zao za mwisho mwisho kabla ya vituo vya kupigia kura kufunguliwa. Muda mfupi uliopita, mgombea wa chama cha Democrat Bi Hillary Clinton alisindikizwa na bintiye Chelsea, mumewe ambaye ni rais wa zamani wa Marekani Bill Clinton, mke wa rais wa sasa Michelle Obama na rais Barack Obama, katika jiji la Philadelphia katika jimbo la Pennsylvania. Katika mkutano huo, Clinton pia alisindikizwa na wanamuziki wa rock Bruce Springsteen na John Bon Jovi. Hapo baadaye ataelekea North Carolina, ambapo Lady Gaga na Bon Jovi watatumbuiza. Kwa upande wa Trump, yeye anakamilisha vituo vya kampeni vitano katika majimbo ambayo yanachukuliwa kama uwanja wa mapambano, ambayo ni Florida, Michigan, New Hampshire, North Carolina na Pennsylvania. Uchunguzi wa maoni kuelekea uchaguzi unaonyesha Bill Clinton akiongoza kwa asilimia kati ya 2-3 dhidi ya bwana Donald Trump. Abdul Shakur.
Naam, ili asante sana. Tukiendelea na uchaguzi hapa Marekani, kama tunavyojua, imebaki kama saa 8 au 10 hivi kabla ya Wamarekani kwenda kupiga kura zao katika uchaguzi wa kihistoria ambao umekuwa na mambo chungu nzima. Kwenye simu tuko pamoja na Profesa George Kaikoti katika chuo kikuu cha Nova huko Florida. Karibu, unaweza kutueleza hii leo ndo siku ya mwisho baada ya kampeni kubwa. Unaonaje wagombea hawa wawili, Clinton na Trump, wamemaliza vipi?
Naam, kwa kweli kwa hii siku ya mwisho wagombea wote wawili wamekuwa wakikatiza sema nchi nzima, hasa katika majimbo ambayo yanadaiwa kwamba ndio ataamua mshindi. Kwa hiyo mathalani, Donald Trump yeye mwenyewe ametembelea majimbo manne ya New Hampshire, Florida, Pennsylvania na Michigan, ambavyo mwenzie Hillary Clinton pamoja na wawakilishi wake kama Rais Obama wamekuwa pia wakipita katika majimbo haya hayo, katika sehemu tofauti, miji tofauti katika hayo majimbo, wakijaribu kupata wale wapigaji kura wa mwisho mwisho ambao kidogo wamezembea zembea na kuhamasisha, ili kwamba wale ambao hawakuweza kupiga kura za awali waweze kujitokeza kesho na kuwapigia wagombea.
Na tukiangalia, Clinton anamaliza kwa nguvu kweli kweli, manake yuko Philadelphia hivi punde tu, alikuwa pamoja na Barack Obama, Michelle Obama, Bruce Springsteen. Clinton ametoa vigogo kweli kweli katika sanii, wanamuziki na watu wa filamu. Unaonaje uzito wake huu utapata nguvu katika siku hii ya mwisho?
Nadhani wote wanaofanya sasa hivi kuhakikisha kwamba wale wafuasi wao wanajitokeza, kwa sababu unaweza kuwa wewe ni mfuasi wa kiongozi fulani na unampenda huyo mgombea, lakini kwa sababu moja au nyingine usijitokeze. Sasa hii ni katika kuwashawishi na kuwatia hamasa, kwa sababu kwa kuwa uchaguzi umekuwa karibu sana, hatimaye kura chache huenda ndio zitaamua nani atakuwa mshindi.
Na uliposema pale kuna haya majimbo kama matano ambao wagombea hawa wamekuwa kenda mnamo siku hizi 10, maanake hata huwasikii wakenda California au kwingineko, wanaosema ni majimbo yenye ushindani au yataamua uchaguzi huu wa rais. Kwa nini majimbo hayo yamekuwa muhimu namna hiyo?
Kwa bahati mbaya, kwa jinsi Marekani ilivyo, kuna majimbo ambayo ni wazi kwamba yatapiga kura kwa upande wa mgombea fulani. Kwa hiyo ukiwa ni mgombea wa chama kingine, kwenda kule ni kupoteza wakati wako. Sasa kwa hiyo inabidi ufanye mahesabu majimbo gani ambayo labda yako katikati, ambayo yana historia kuweza kuchagua upande mmoja au upande mwingine. Kwa mfano, mtu wa chama cha Republican akienda kugombea kuomba kura California, ambayo California ndio ina kura nyingi kuliko sehemu nyingine yote, kuliko jimbo lolote, atakuwa anapoteza wakati wake, kwa sababu California haiwezekana akashinda chama cha Republican. Kwa hiyo wao kwa kufanya mahesabu wanaangalia yale majimbo ambayo katika miaka kadhaa yamekuwa akiweza wakati mwingine akichagua rais ambaye ni Republican na wakati mwingine akichagua rais ambaye ni Democrat. Na vile vile wanaangalia vile vile wingi wa kura, kwamba wakihesabu kura ambazo wanawasikana, majimbo ambayo wanawasikana, sasa yale aliyobaki. Wanajua kwa mfano kwa chama cha Republican, wasiposhinda Florida, uwezekano mkubwa wa kushinda uchaguzi wa rais ni mdogo. Wakati kwa chama cha Democrat, hata wakipoteza jimbo la Florida, bado wana nafasi ya kuweza kushikilia vile viti vya kuweza kumtisha Mama Clinton na kupata zile idadi za kura zaidi ya 270.
Kwa hivyo unazungumzia idadi ya kura za wajumbe. Kwa hivyo tunazungumzia jopo la uchaguzi. Kwa hivyo kura za hapa Marekani ni kama hesabu au kucheza bao.
Naam, kwa kweli ni kama kuna majimbo ambayo kwa sasa wewe ukienda ukapiga kura au usipige kura, uwezekano wa kubadili kuathiri matokeo ni mdogo. Sasa kwa hiyo wao inabidi nguvu zao zote wazielekeze katika yale majimbo ambayo kwamba wana uwezekano wa kushinda, yani pande zote mbili zinagombea. Kama nimesema, kuna majimbo ambayo hasa ni sema pembeni huku kwenye mwambao hata wa Atlantic au wa Pacific, yana tabia kuchagua watu ambao ni Democrat. Humu katikati ndio kuna watu nyingi zitachagua Republican. Alafu sasa kuna majimbo kadhaa machache ambayo yanaweza kuchagua kwenda pande zote. Kwa hiyo wanafanya mahesabu kwa kweli, kwa sababu hakuna chama ambacho kina kilimali ambazo hazina kikomo. Kwa hiyo wanaamua ni nguvu zao wazielekeze wapi. Wakishafanya mahesabu yao, wanaona labda wakiona kwamba upande fulani unaelekea kwamba zaidi waelekea kwao, wanazidisha nguvu. Kwa hiyo ukweli wenyewe namna ilivyo sasa, sehemu kubwa ya majimbo au sehemu kubwa ya wapigaji kura zao, tuseme kweli, ni kama vile hazimati.
Kwa hivyo watu watapiga kura, kwa hivyo kila jimbo ikikuwa imepiga kura kwa upande wa Democratic, wale wajumbe wote wanakwenda katika upande wa Democratic. Sasa hapa hivi ilivyo, namna wachambuzi wanavyosema, Clinton anaongoza kwa 5% kura za wananchi na anaongoza katika wajumbe. Je, unaweza kueleza kidogo anaongoza vipi katika wajumbe?
Kwa mahesabu ambayo wenyewe wamepiga, inaonekana ana njia nyepesi zaidi kufikia hizo kura 270 kuliko mwenzie, kwa sababu ukichukulia majimbo kama sema California ina viti 55, kwa hivyo tayari ana uhakika nazo. Alafu kuna New York ina hizo viti ambayo tusema au wajumbe wa kwenye jopo 29, hiyo ina wana uhakika nayo. Kwa hiyo ukiangalia yale akichukua majimbo kadhaa machache tu, anakuwa tayari ana uwezekano mkubwa wa kukaribia hizo idadi za viti anavyohitaji kuliko mwenzie, ambaye mwenzie itabidi ashinde majimbo mengi sana kuweza kupata idadi ile ya viti.
Kwa hivyo huenda Florida au Pennsylvania au North Carolina ndio ikatuamulia mshindi wa uchaguzi mwaka huu.
Kwa watu wamekuwa wanasema huenda sasa ikawa kama mwaka 2000, kwa sababu mwaka 2000 hatimaye ni inadaiwa ni kura kama 500 hivi ambazo ziliwatenganisha Al Gore na George W. Bush. Kwa hiyo inawezekana hatimaye, kwa sababu inaonekana kuna ukaribu sana kati ya wagombea wawili. Kwa hiyo inaweza kutokea kweli kwamba jimbo moja au mawili ndio yakaweza kuamulia nani atakuwa mshindi kesho siku.
Haya basi, tutaangalia. Tunatumaini kwamba utakuwa pamoja nasi tuweze kuchambua matokeo hayo.
Hapana shaka.
Naam, bila shaka Idi, kesho tutakuwa na habari moto moto siku nzima na kesho kutwa, matokeo na jinsi watu wanavyopiga kura katika uchaguzi huu. Lakini swala moja ambalo watu wengi na hawajasikia sana, masuala ya kigeni. Maanake nchi zote za dunia wanaangalia uchaguzi huu.
Naam, Abdul Shakur, wakati Marekani wanaelekea katika vituo vya kupiga kura, kuna sera kuu nne za mambo ya nje ambazo wagombea urais Bi Hillary Clinton na Donald Trump wameyazungumzia sana katika midahalo yao, huku moja wakipuzia. Mapambano ya Islamic State ni moja ya sera ambayo ilizungumzwa sana katika kampeni za wagombea hao, huku wapiga kura wakieleza ugaidi kuwa moja kati ya masuala muhimu yanayoisumbua nchi. Baada ya vita baridi, hasa katika uhusiano baina Marekani na Russia, Clinton na Trump wamekuwa wakizungumzia kuhusu Russia, huku mawazo yao yakitofautiana na kufanya jambo hili kuwa moja ya masuala muhimu ya nje yaliyozungumzwa. China nayo ilikuwa katika mjadala, hasa kuhusu namna inavyofanya biashara na katika kupambana na ugaidi wa mitandao, na huko katika bahari ya South China Sea. NATO yenye miaka 68 nayo ilichukua nafasi katika mjadala, hasa bwana Trump akiwa na wasiwasi na mchango wa Marekani na kutaka wanachama kuwajibika zaidi. Pamoja na hayo, sera kuhusu Afghanistan ilionekana kuchukua nafasi hafifu licha ya wanamgambo wa Taliban kujiimarisha. Kwa kawaida basi, watu wenye asili ya Hispania hapa Marekani husuasua sana kupiga kura, lakini kwa sasa wameonekana kujitokeza kwa wingi kupiga kura mapema na kuongeza tetesi kwamba wanaweza kubadilisha mwelekeo wa uchaguzi katika baadhi ya majimbo muhimu, ikijumuisha pia jimbo muhimu la Texas. Jimbo la Arizona, ambalo kawaida huwa la chama cha Republican, kwa sasa linachukuliwa kama jimbo lisilo na chama, ikidaiwa kuwa na hali hiyo inasababishwa na watu wenye asili ya Hispania. Vilevile majimbo yenye idadi kubwa ya watu wenye asili kama hiyo ya Nevada, New Mexico, Colorado na Florida yanakumbwa na hali kama hiyo. Inadaiwa kujitokeza kwao kwa wingi ni kujibu maneno ya mgombea wa chama cha Republican bwana Donald Trump kuhusu uhamiaji. Inaelezwa kuwa bwana Trump anaweza akawa ameamsha kile kinachoitwa mbabe aliyelala, hasa kwa kuelezea wahamiaji hao kutoka Mexico kuwa ni wabakaji na wauaji.
Na tukiendelea na Kumekucha Afrika, uchaguzi wa Marekani, nakumbusha wasikilizaji kwamba msikose kutufuatilia katika Facebook, ambapo tutakuwa tukuleteni habari moto moto Idi, saa baada ya saa, vipi mambo yanaendelea hapa, pamoja na matangazo yetu ya kawaida View Express, Kumekucha na matangazo ya jioni. Basi washirika wetu pia Citizen Radio Free Africa, Kaya wote watakuwa pamoja nasi.
Na Abdul Shakur, kesho mimi nitazunguka kweli kweli kwenye vituo mbalimbali vya uchaguzi katika hapa Washington DC, jimbo la Maryland, alikadhalika Virginia.
Tutaungana basi tuone watu wanasemaje. Tuko hapa usiku mchana ndo kuna kazi. Sasa kuangalia, umezungumzia swala la wahamiaji. Huko Minnesota ni jimbo ambalo lina idadi kubwa wahamiaji kutoka Somalia, ambapo baadhi yao wanajaribu kuingia katika kinyang'anyiro kuweka historia kuwania nafasi mbalimbali katika nafasi za uongozi. Na kuna mwanamke mmoja Kisomali, jina lake linatajwa sana, Ilhan Omar, ni miongoni mwa wagombea mbalimbali wanaonia nafasi katika bunge la jimbo hilo. Mwenzangu Aida Isa amezungumza na Yasin Mohamed, mkazi wa Minnesota, na kumuliza vipi watu huko wamehamasika kutokana na uchaguzi huu.
Hatujatazamisha kabisa na matazamisho ya Trump. Ni kitu ya kushtua kusikia mtu ambaye anaishi Amerika na ana support kubwa katika watu wanaoishi kwenye nchi. Ni kweli ni kitu ya kushtua, lakini tarehe 8 ndio itakuwa mwisho wa makelele yake. Ninavyoona mimi, anatafuta kura hapa, lakini hapa kura hapati.
Bwana Trump alisema kuwa wakazi wa Minnesota, akizungumzia wafuasi wake, alisema kwa wakazi wa Minnesota, mmeona wenyewe matatizo yanayosababishwa na kuwaingiza wakimbizi. Wewe bwana Yasin, wewe sijui ulikuja vipi hapa Marekani? Ulikuwa ni mkimbizi ama ni mzaliwa wa hapa?
Mimi ni mkimbizi, niliingia Amerika kwa ukimbizi. Watu wanaongelea ni mimi haswa, na kusema kweli inashtua sana kusikia akisema hivyo, na kitu mbao sio nzuri pia ni kuona kuwa kuna watu ambao wanaishi na sisi hapa Minnesota ambao ni majirani yetu na wanaishi na sisi, wanaamini na wanasikiliza maneno kama hayo. Na tuomba Mungu wasikue ni watu wengi, wewe ni watu kidogo, lakini ni kitu ya kushtua kweli. Lakini vile mimi ninavyoona, maoni yangu, wengi zaidi ya wale watu wanaishi hapa na wanakaa na sisi na majirani yetu, wengi hawaamini vile na Trump anavyosema.
Hali ya kisiasa iko vipi hapo Minnesota?
Hapa Minnesota kwanza kuna msichana ambaye ni mkimbizi, alikuja hapa na anaishi hapa, anaitwa Ilhan Omar, anakimbilia kiti ya bunge ile ya Minnesota, na anakimbilia katika ile party ya Democrat, na inaonekana kama atashinda. Governor wetu hapa pia ni mtu wa Democrat. Yaani hapa inaonekana wao ndo wana nguvu sana, na wanasikiliza watu ambao na baadhi ya makabila ndogo ndogo. Sisi watu wakimbizi kwa moja yao. Kusema kweli hatujapata shida hapa sana na watu ambao wanamsupport Donald Trump, lakini wako ndo vile inavyoonekana.
Kumekuwa na swala la wakimbizi hususan kutoka wa Somali ambao wamejiunga na kundi la waasi, kundi la kigaidi la ISIS. Vipi unafikiri changamoto hiyo inakumba jamii ya Kisomali huko?
Kusema kweli hiyo vitu imefanyika haisaidii na haitusaidii kabisa. Inafanya zaidi watu wakuwa wanatumulika na kutuangalia zaidi. Watu wanaokaa hapa Somali ni wengi sana, na ambao wamefanya hii vitu na kuingia hii mambo ya ugaidi ya ISIS na Al-Shabaab ni watu kidogo sana, ni vijana wadogo ambaye ilifanyika kweli, lakini sio picha ya Wasomali wote na wakimbizi wote ambao wako hapa Amerika ama wako hapa Minnesota. Sasa ni kitu ambayo lazima tufanye kazi na serikali, na wao wafanye kazi, tujaribu kufata kujulia ni nini nawafanya hao vijana wanataka kuingia katika hizo kundi za kigaidi.
Naam, huyo ni Yasin Muhammad, mkazi wa Minnesota, akizungumza na Sauti ya America. Idi, ile tangazo la mkuu wa idara ya FBI imeonyesha kwamba kusema kwamba hakuna tena kesi ya Hillary imeamsha masoko ya hisa.
Kabisa kabisa, imeamsha kulikweli, na ni kwamba tutaiangalia habari hiyo hivi punde, lakini moja kwa moja hivi sasa tuelekee katika jiji la New York, ambapo niliongea na mwenzangu Sande Shomari ambaye sasa yupo katika jiji hilo ili kujua kile kinachoendelea, hasa ikizingatiwa kwamba wagombea wote wawili wa urais wa hapa Marekani wanatokea katika eneo hilo. Kwanza nilitaka kujua kule ambapo wagombea hao watakapopigia kura.
Clinton atapigia kwenye makao yake makuu nyumbani kwake Chapakwa. Halikadhalika Trump atapigia kura kwa upande ule wa Manhattan. Kwa hiyo tayari hivi maandalizi ndio hivyo, watu ndio wanaingia kupiga kura. Siku imefika hatimaye.
Jana wakati tunazungumzia maandalizi ya uchaguzi wa leo, tuligusia swala la usalama. Usalama ukoje?
Swala la usalama hili limekusha imarishwa kwa kiasi kikubwa sana. Meya wa jiji hili Bill de Blasio na mkuu wa polisi wamezungumza na waandishi wa habari jana, wakieleza kwamba leo polisi watakuwepo kila kituo cha kupigia kura. Halikadhalika hili wametangaza kwamba kutakuwa na vikosi maalum vya polisi, na kuna namba maalum wameitoa ambayo mtu akiona kitu chochote anaweza kupiga hiyo namba kuwataarifu polisi. Pia wametoa barua pepe ambayo polisi au mtu yoyote raia wa kawaida akiona kitu cha hatari aweze kutoa taarifa. Lakini hili maandalizi haya ya kujilinda si tu kwenye vituo vya kupigia kura, ila pia ni pamoja na maeneo yote muhimu ya usafiri wa umma kama vile treni. Kama unafahamu jiji hili na maeneo mengi sana ya treni, kwa hiyo kuna mapolisi huko, na vile vile wanajipanga kwenye ulinzi wa mtandao, hili sio tu kwenye mali na watu, lakini pia kwenye mtandao, kwa sababu kuna wasiwasi kwamba pengine kunaweza kuwa na mashambulizi ya mtandao.
Vipi kuhusu watu wa hapo wa jiji la New York mara baada ya mkurugenzi
mkurugenzi wa FBI kutamka bayana kwamba hakuna sababu ya kumfungulia mashtaka Bi Hillary Clinton.
Jana hili nilishuhudia asubuhi watu wamejaa wakinunua gazeti la New York Times. Lakini hili vile vile swala hilo kwa upande wa Trump limepokelewa kwa manunguniko. Na Trump kwa upande wake ametoa maneno akiwalaumu waandishi wa habari hasa gazeti la New York Times, na kuwashambulia New York Times peke yao, lakini ameshambulia waandishi wote kwa ujumla kwamba hawasemi ukweli hili.
Na vipi kuhusiana na kampeni za mwisho mwisho ambazo Rais Barack Obama amekuwa akiendelea kumpigia chepuo Bi Hillary Clinton, halikadhalika vile vile Bi Hillary Clinton mwenyewe na Donald Trump, zinapokelewaje na yale ambayo wanayozungumza watu wanayozungumziaje?
Yale yanayotolewa na hawa wakuu kwa sasa hivi yanapokelewa kwa kila upande kwa namna yake. Kwa yale yaliyosemwa na Rais Barack Obama, wagombea na wanachama wa chama cha Democrat wamepokea vizuri sana hivi, wakiwa na maana kwamba sasa wanapata mwamko mpya wa kwenda kumpigia kura Hillary. Lakini hivi kuna tatizo moja ambalo pia nimeliona, ambalo baadhi ya vijana niliopata nafasi ya kuzungumza nao hapa New York wanasema hawaoni mgombea mzuri yuko wapi. Wakiangalia kwa Trump wana matatizo, wakaangalia kwa Clinton wana matatizo. Kwa hiyo baadhi ya vijana wa hapa New York wanasema wao hawataenda kupiga kura ya rais, ni kama kupoteza muda wao. Lakini wakati huo huo kuna baadhi ya vijana ambao wanasema kwamba wamesikitishwa sana kumkosa Bernie Sanders, lakini bado wataamua kura zao wazipeleke kwa Clinton. Lakini kwa upande wa Trump, watu wake na maana yanayozungumza moja kwa moja wamekuwa kishtumu chama cha Democrat, wakishtumu waandishi wa habari, wakishtumu mfumo mzima, wakisema kama huu mfumo umeharibika hivi. Kwa hiyo ni bora aingie Trump ili aubadilishe hata kama ana matatizo.
Grace Abaho anapanga kutumia muda usiku wa uchaguzi wa Marekani kuandika mpaka pale vituo vya kupigia kura vitakapofungwa. Mwanablog huyu.
Naam, mnaendelea kusikiliza, huyo ni Sunday Shomari tukizungumza naye kutoka New York. Sasa hili swala la hisa masoko, nasikia jana yalifurahi yalipopata habari kwamba Hillary hatofuatiliwa tena na FBI.
Naam, Abdul Shakur, ni kwamba hisa nchini Marekani, Ulaya na barani Asia zilipanda mara baada ya idara ya upelelezi wa makosa jinai ya Marekani FBI kusema imeona haina sababu ya kumfungulia mashtaka mgombea urais wa Marekani Bi Hillary Clinton wakati ilipokuwa ikichunguza barua pepe zake nyingine. Wawekezaji walishikwa na wasiwasi na ushindi wa Bwana Trump na kushusha bei ya hisa kwa zaidi ya wiki toka mkurugenzi wa FBI kusema wanachunguza barua pepe mpya za Hillary Clinton kuona kama kuna ushahidi wa mashitaka. Katika kukamilisha siku ya Jumatatu, taarifa muhimu za hisa za Marekani zimeonekana kupanda kwa kiwango kikubwa, kwa karibu asilimia 2. Wataalamu wanasema kwamba wawekezaji wanamchukulia Bi Clinton kama mgombea atakayeendelea na sera zilizopo, huku Trump akizusha hali ya wasiwasi.
Naam, na zaidi ya hapo, balozi za Marekani huko Afrika Mashariki na kwingineko watakuwa wanafungua kikao maalum kuleta wageni na nini, kuangalia na kufuatilia matokeo. Kwa hivyo tunaweza kuwa tunawafuatilia. Na huko Uganda kuna watu ambao wameshabikia sana, mazungumzo yameendelea katika mtandao, nani atashinda, watu wanashindana. Mwandishi wa VOA Elizabeth Pollett ametuandalia ripoti inayosoma hapa na Hadija Riami.
Grace Abaho anapanga kutumia muda usiku wa uchaguzi wa Marekani kuandika mpaka pale vituo vya kupigia kura vitakapofungwa. Mwanablog huyu maarufu na mwanzilishi wa Team Hillary nchini Uganda anasema siasa za Marekani zinahitaji ushiriki wa ulimwengu.
So as a Ugandan and as a person who has so much interest in Hillary, I was trying to sell my idea to the world, to Americans especially.
Kwa hivyo kama Mganda na mtu ambaye anamfuatilia sana Hillary Clinton, nilikuwa najaribu kuuza wazo langu kwa dunia, hasa kwa Wamarekani. Ufadhili mwingi tunaupata kutoka Marekani inawafanya Waganda wengi kama mimi kutaka kufuatilia kile ambacho kinatokea nchini Marekani.
Abaho anasema mdahalo kati ya Clinton na Trump nchini Uganda ulimaliza urafiki kwenye mitandao ya kijamii na kubainisha mgawanyiko mkubwa kati ya maoni ya waliberali na wa conservative nchini humo. Ukusanyaji maoni nchini Uganda ulikuwa si sahihi sana kutokana na ripoti ambazo hazikuthibitishwa kwenye mitandao zikimkariri Trump akisema angewafunga madikteta wa muda mrefu wa Kiafrika kama vile Rais Robert Mugabe wa Zimbabwe na Rais wa Uganda Yoweri Museveni. Ripoti ambazo zilichapishwa kwenye mitandao mbalimbali ya habari katika eneo hilo kwa miezi kadhaa hazikuonekana kuwa zilikuwa za kweli. Hata hivyo, mfuasi wa Trump Mganda Benon Rob anasema ripoti zilisambaa kama moto wa nyika miongoni mwa wafuasi wa upinzani nchini humo.
I know when it comes to power, he will help us here like with a political situation.
Nafahamu Trump atakapoingia madarakani atatusaidia kwa jinsi hali ilivyo hapa nchini, atatusaidia.
Hivi karibuni wafuasi wawili wa Trump, raia wa Uganda, walikamatwa nje ya ubalozi wa Marekani mjini Kampala wakipinga udikteta barani Afrika. Roba anasema mawazo hayo yamepelekea majadiliano makali miongoni mwa makundi ya kijamii.
The whole of last evening as with friends discussing American politics. Basically, we are counting down.
Jana jana nilikuwa na marafiki zangu wakijadili siasa za Marekani. Kimsingi tulikuwa tunahesabu. Kwa kiasi sisi tuko upande mwingine na wengi wetu tulikuwa upande wa Trump. Kwa msingi usiku mzima mpaka saa 8 alfajiri tulikuwa tunajadili siasa za Marekani na kuhesabu siku.
Martha Nakafero anasema maslahi ya Waganda kwa siasa za Marekani ni sehemu tu ya kuwa na uelevu.
Let me use that quote that when America sneezes the whole world gets a cold. Like it affects us. America.
Wacha nitumie matamshi haya. Wakati Marekani inapopiga chafya, basi dunia nzima inakuwa imepata mafua. Inatuathiri sote. Ndio, kweli hatupigi kura, lakini tunaathiriwa. Kwa hakika nadhani matokeo ya uchaguzi wa Marekani yanatuhusu sote kuliko uchaguzi wa Kenya ambayo ni jirani yetu.
Wafuasi wa pande zote wanakiri kwamba miezi michache baada ya kinyang'anyiro cha urais nchini Uganda, uchaguzi wa Marekani umesaidia kukamata hamasa ya vijana wapiga kura nchini humo, wakiweka na kutumia simu za kisasa na kupata maelezo dakika kwa dakika. Wanasema kubandika maoni yao bila kuwekwa masharti na kujihusisha na jamii ya kisiasa ulimwenguni ambako wanahisi sauti zao zinaweza kusikika.
Katika habari za dunia, wanausalama wa Marekani wamemkamata kijana mwenye umri wa miaka 20 kutoka jimboni Ohio kwa shutuma za kupanga kujiunga na wanamgambo wa Islamic State. Aaron Travis Daniels wa mjini Columbus anakabiliwa na mashitaka ya kujaribu kutoa msaada wa vifaa kwa kundi la kigaidi. Pia Daniels anafahamika kama Harun Muhammad ama Abu Yusuf, alikamatwa wakati akipanda ndege. Vikosi vya Syria vinavyoongozwa na Wakurdi na kusaidiwa na ndege za kijeshi za Marekani pamoja na washauri wa kijeshi vimefanikiwa kukamata vituo kadhaa vya Islamic State katika nchi ya Syria.
Mwisho wa muktasari wa habari, lakini hatuondoki bila ya tahariri ya Sauti ya Amerika.
Marekani imechaguliwa tena kwenye baraza la Umoja wa Mataifa la haki za binadamu. Waziri wa mambo ya nje John Kerry amelishukuru baraza kuu kwa ungaji mkono wao na ahadi ya kuendelea kufanya kazi na jumuiya ya kimataifa kuzungumzia wasiwasi wa haraka wa haki za binadamu. Kujihusisha kwa Marekani kumsaidia kulibadili baraza hilo na kuwa lenye uwiano zaidi na taasisi inayoheshimika, na imesaidia kulenga masuala mazito ya ulimwengu kama vile ukiukaji wa haki na manyanyaso ya haki za binadamu kote duniani. Tangu Marekani kujiunga katika baraza hilo mwaka 2009, imeunda tume ya uchunguzi kwa ajili ya Syria, Korea Kaskazini na Burundi. Wamepitisha maazimio kadhaa kwa nchi kama Sri Lanka, Iran na Burma. Limepitisha maazimio mazito kuhusu kuhamasisha na kulinda haki za uhuru wa kukutana na kushiriki na kuwa na mtaalamu huru kuhusu hasia na manyanyaso kulingana na jinsia. Baraza la haki za binadamu lilianzishwa mwaka 2006 kuchukua nafasi ya tume ya Umoja Mataifa ya haki za binadamu iliyokuwa imedumu kwa takriban miaka 60. Baraza hilo lenye wanachama 47 linachaguliwa na nchi 193 ambao ni wanachama baraza kuu kupitia kura ya siri. Wanachama wa baraza la haki za binadamu linahudumu kwa kipindi cha miaka 3 na linaweza kuongezwa muda wake, na hawawezi kuchaguliwa tena baada ya vipindi viwili mfululizo vya kuwepo kwenye baraza hilo. Wanachama wa baraza unalingana na mgawanyo wa kijiografia. Kama ilivyo kwa taasisi nyingine, baraza la haki za binadamu inakuwa na nguvu kama ilivyo kwa wanachama wake, amesema Waziri Kerry, na kuongezea kuwashawishi nchi zote ambazo zinaheshimu haki za binadamu kuwa na mwelekeo wa kuomba kiti kwenye baraza hilo la haki za binadamu. Wakati changamoto muhimu bado zimebaki, ikiwemo kumaliza mtizamo wenye kulemea upande mmoja kwa Israel, amesema Waziri Kerry, tunatazamia kushirikiana na wanachama baraza kuzungumzia wasiwasi wa haki za binadamu, kusukuma mbele haki za binadamu kote duniani na kuhakikisha kuwa baraza linatimiza malengo yake kikamilifu.
Mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha leo Jumanne. Usikose kufuatilia matangazo yetu ya jioni, ambapo tutakuleteni hali wa Marekani anapiga kura. Kwa niaba ya wenzangu wote hapa, Idi Ligongo, mimi Abdushakur Abud, tunasema kwa herini.